რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მოწყობა გრძელდება თბილისში 18 საათია. დასამსვენებლად ვიწყებთ ჩვენ საღამოს თავისუფლებას, გადაცემას, რომელსაც საინფორმაციო ანალიტიკური ხასიათი აქვს. დავიწყებთ პროგრამას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მე ოქროპი რუხაძე გაგაცნობ. შემდეგ სალომე სათიანი შემოგვერდება, ის გაუძღვება პროგრამას. ჯერ ახალი ამბები. ალ-ყაიდა და თალიბანი ავღანეთის მთავრობასთან ბრძოლას ერთად გააქტიურებენ. სოჩში რუსეთის პრეზიდენტი იაპონიის პრემიერ-მინისტრთან მართავს შეხვედრას. ავღანეთის სპეცდანიშნულების რაზმებმა სამხედრო ვერტმფრენების მხარდაჭერით გაათავისუფლეს 60-ზე მეტი პატიმარი. მოლდავეთის პრომოსკოური პოლიტიკოსები არჭერენ მხარში ერთებული შტატების ჯარისკაცების მიწვევას მათ ქვეყანაში 9 მაისის ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად. ამ და სხვა ცნობებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ალ-ყაიდა უფრო მჭიდროდ თანამშრომლობს თალიბანთან ავღანეთში და მთავრობის ჯართან. ამ და ჯგუფების ბრძოლას მხარს დაუჭერს, განაცხადა ნატოს წარმომადგენელმა 5 მაისს. ის თავისთავად არ წარმოადგენს არსებით საფრთხეს ავღანეთის მთავრობისთვის, მაგრამ ბრიგადის გენერლის ჩარლზ კლივლენდის თქმით, მათი თანამშრომლობა თალიბანისთვის შეიძლება სტიმული იყოს. გასულ შემოდგომაზე გამოაცხადა ალ-ყაიდამ, რომ თალიბანს დაეხმარება. მას მერე გენერლის თქმით, მეტ თანამშრომლობას ვხედავთ ამ ორ დაჯგუფებას შორის. მისი შეფასებით, 100-დან 300-მდე ალ-ყაიდელია ავღანეთში. მათი რიცხვი შემცირდა, მაგრამ აქვთ სწრაფი რეგენერირების უნარი, თქვა კლივლენდმა. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი შინზო აბე დღეს სოჩში ხვდება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. შეხვედრის მიზანია ურთიერთობათა გაღრმავება და ძველი ტერიტორიული უსაფრთხოების მოგვარება, ასევე ეკონომიკური საკითხები. რუსეთსა და იაპონიას შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებას ხელს უშლის უთანხმოება კურილის კუნძულების გამო, რომელთა ერთი ნაწილი საბჭოთა ჯარმა დაიკავა მეორე მსოფლიო ომის დროს. ამის გამო ორ ქვეყანას შორის ვერ მოხერხდა ზავის დადება და ოფიციალურად ომის დასრულება. ავღანეთიდან იტყობინებიან, რომ ამ ქვეყნის სპეცდანიშნულების რაზმებმა სამხედრო ვერტმფრენების მხარდაჭერით გაათავისუფლეს 60-ზე მეტი პატიმარი, რომლებიც თალიბანის საპატიმროში იყვნენ დატყვევებული ჰელმანდის პროვინციაში. პროვინციის გუბერნატორის ჰაიატულა ჰაიატის თქმით, ოპერაცია ავღანეთის არმიის კონტრტერორიზმის შენაერთებმა განახორციელეს ნაზვათის ოლქში. ადამიანის უფლებების საკითხებში გაეროს მთავარი წარმომადგენლის ზეიდ რად ალ-ჰუსეინის თქმით, გაეროს ექსპერტები გამოიძიებენ 5 მაისს სირიაში ლტოლველთა ბანაკზე განხორციელებული საავიაციო დარტყმების გარემოებებს, რომელსაც სულმცირე 28 ადამიანი ემსხვერპლა. ძალზე საჭიროა ეს სისხლიანი თავდასხმები შეცდომით მომხდარიყო, განაცხადა გასრევად ძალზე საეჭვო ეს სისხლიანი თავდასხმები შეცდომით მომხდარიყო, განაცხადა ალ-ჰუსეინმა პარასკევს და დასძინა, რომ საქმე შეიძლება სამხედრო დანაშაულთან ჰქონდეს. მისი თქმით, ინფორმაცია, რომ თავდასხმები სირიის სამხედრო თვითმფრინავებმა განახორციელეს, დასაზუსტებელია. სირიის ხელისუფლებამ უარყო ინციდენტში თავისი თვითმფრინავების მონაწილეობა და იერიშებისთვის პასუხისმგებლობა ოპოზიციურ ძალებს დააკისრა. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები, მათ შორის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე პოლ რაიანი, ასევე პარტიის სხვა ლიდერები, უარს ამბობენ მხარი დაუჭირონ დონალდ ტრამპის კანდიდატურას საპრეზიდენტო არჩევნებზე. რაიანმა, რომელსაც კონგრესში ყველაზე გავლენიანი პოსტი უჭირავს, CNN-თან საუბარში განაცხადა, რომ ის ვერ მიემხრობა ამ ეტაპზე დონალდ ტრამპს. არ ვარ ახლა მზად ეს გავაკეთო, განაცხადა რესპუბლიკელმა პოლიტიკოსმა. მოლდავეთის პრომოსკოურად განწყობილმა პოლიტიკოსებმა უარი განაცხადეს მხარი დაუჭირონ მთავრობის გეგმას, მიიპატიჟონ მათ ქვეყანაში შეერთებული შტატების ჯარი და სამხედრო ტექნიკა, რათა მათ მონაწილეობა მიიღონ 9 მაისს ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის დასრულებისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში. 200-მდე ამერიკელი ჯარისკაცი უკვე ჩავიდა მოლდავეთში 3 მაისს, რათა სამხედრო მანევრებში ჩაერთონ მოლდავეთის არმიასთან ერთად 20 მაისს. პაკისტანის პოლიციამ დააპატიმრა 15 კაცი თემის საბჭოს წევრები. რომლებმაც განკარგულება გასცეს, ცოცხლად დაეწვათ 16 წლის გოგონა იმის გამო, რომ წყვილს დაეხმარა გაპარულიყვნენ. საიდ ვაზირმა ქალაქის პოლიციის უფროსმა განაცხადა, რომ 16 წლის გოგონა გასულ კვირაში დაწვეს ცოცხლად და რომ ეს ეგრეთ წოდებული ღირსების გამოსიკვდილით დასჯის აქტი იყო.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თბილისის მერია აცხადებს, რომ გაატარებს ზომებს დედაქალაქის ქაოსური განაშენიანების წინააღმდეგ.
მე რაც გაიცა უკვე ძალიან ოდიოზურ პროექტებზე გაზრდილი კოეფიციენტების ნებართვა, ეს ნამდვილად დაგვიანებულია, თუმცა მინდა დავიტოვო იმედი.
კამპანია ეშენ გეხება უკანონო ფარული თვალთვალისა და მიყურადების წინააღმდეგ საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობაზე სასაუბროთ პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდა.
ძილში მომწონს ეს ჩვენ გეხება, იმიტომ რომ ეს ჩვენ გვეხება და კარგია რომ ასეთ თემებზე არის აქტიურობა. განვიხილეთ მათ მიერ მომზადებული სამი კანონ პროექტი.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში დისლოცირებულმა რუსეთის სამხედროებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის სოფლების სამი მკვიდრი დააკავეს.
გულის პრობლემები აქვს, მეთქი მეუთხარი და მუგეშინია და ვერავით ანცუდათ არ გაგდეს სან. ნეტა მალე გამოუშვან შილო, მალე გამოუშვან რა ვიცი.
შემდეგ უცხოეთს მივაშორებთ რუსეთის პრეზიდენტი იაპონელ კოლეგასთან კურილის კუნძულებზე იმსჯელებს. ამ და სხვა საკითხებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის მერიამ გამოაცხადა, რომ გაატარებს ზომებს დედაქალაქის ქაოსური განაშენიანების წინააღმდეგ. ბრიფინგზე თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ თქვა, რომ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში დროებით შეიზღუდება საცხოვრებელ სახლებზე ეგრეთ წოდებული K2 კოეფიციენტის გაზრდა. ეს კოეფიციენტი მოცემულ კვადრატულ მეტრზე ან მიწის ფართობზე ობიექტის სიდიდესა სხვა პარამეტრებს განსაზღვრავს. სპეციალისტთა ნაწილი გადაწყვეტილებას მნიშვნელოვანს, თუმცა დაგვიანებულს უწოდებს. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
თბილისის მერის დავით ნარმანიას თქმით, თბილისში მიწათსარგებლობის ახალი გენერალური გეგმის მიღებამდე 12 თვით ადრე შემოღებული შეზღუდვა დედაქალაქის მთავრობას საშუალებას მისცემს შეცვალოს წლების განმავლობაში დამკვიდრებული მანკიერი პრაქტიკა, თბილისის ცენტრალური და ისტორიული ნაწილის ქაოსური განაშენიანება. ნარმანიას ინფორმაციით, თბილისის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულაციის წესში შესატან ცვლილებებს დედაქალაქის საკრებულო დაამტკიცებს. თბილისის მერის განმარტებით დროებითი შეზღუდვა არ შეეხება დედაქალაქის გარეუბნებს. დავით ნარმანიას განცხადებითვე თბილისის დედაქალაქის მთავრობის პრიორიტეტად რჩება გამწვანება, ამიტომ განაშენიანება შეიზღუდება საცხოვრებელ ზონებში არსებულ სკვერებსა და ბაღებში.
გენერალური გეგმის დამტკიცებამდე ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ქალაქის ისტორიულ ნაწილში და ძირითად ჭიდრო დასახლებულ უბნებში შეიზღუდოს განაშენების ინტენსივობის K2 კოეფიციენტის გაცემა. ანუ გაზრდა და წლების განმავლობაში დამკვიდრებული პრაქტიკა, რამაც ქაოტორმშენებლობებამდე მიგვიყვანა, იქნება ახალი გენერალური გეგმის მიღებამდე შეზღუდული.
დავით ნარმანიას თქმით, ქალაქის გენერალურ გეგმაზე მუშაობის დასრულების შემდეგ განისაზღვრება ქალაქის უბნების მიხედვით განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტი, რაც ქალაქში არსებულ მდგომარეობას დაარეგულირებს. თბილისის მერის განცხადებით შეზღუდვა განხორციელდება შემდეგ უბნებში: საბურთალოს ძირითადი ნაწილი, ვაკე დიდუბის ნაწილი, წერეთლის გამზირი და მისი მიმდებარე ტერიტორია, ისნის რაიონის ისტორიული ნაწილი და თაწმინდა კრწანიცის რაიონის ისტორიული უბნები. თბილისის მერის არქიტექტურის საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელის დიმიტრი მოსულიშვილის განცხადებით, არსებული პრაქტიკის მიხედვით ხშირად გაცემულ სამშენებლო ნებართვებზე დამატებითი კოეფიციენტის მინიჭება ხდებოდა, რაც ქალაქის სიმჭიდროვეს ცვლიდა.
არ მეგობრთ ისურათი, რომ ერთხრი მუშაობს გენგეგმის ჯგუფი ამ თემაზე, როცა უნდა შექმნას უკვე კონცეფცია, როგორ ვითარდება და საიტემების ქალაქი და ამასობაში არ მოხდეს რადიკალური ცვლილებები ქალაქის განაშენიანებაში, ამიტომ საჭირო რომ დროებით იქნა შეჩერებული ის სიტუაცია, რაც დღეს არის. ეს არის რა თქმა უნდა დროებითი რეგლამენტი, მაგრამ გენგეგმის დამუშავების შემდეგ თავისთავად ეს პრაქტიკა შეიძლება საერთოდ უგულოყოფილი იყოს, ცალკე ნაკვეთებზე სიმჭიდროვის მატება და გენგეგმა განსაზღვრავს უკვე იმ არსებულ ზონებს და იმ არსებულ განაშენიანების რეგლამენტს, რაც ქალაქში უნდა იყოს.
თბილისში მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე მუშაობისას ჯგუფმა ქალაქის სიმჭიდროვე შეისწავლა. ამბობს თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე ჯგუფის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ურბანისტი მერაბ ბოლქვაძე. მისი თქმით, დედაქალაქში ნორმატიული მაჩვენებლები ისედაც მაღალია სხვა ევროპულ ქალაქებთან შედარებით. და მერაბ ბოლქვაძის თქმით, თბილისში არსებული ზონის ცალკეულ სახეობებში დამატებითი განმარტებაა, რომ შესაბამისი დასაბუთებით სპეციალური ნებართვით შესაძლებელია დაშვება, თუმცა სამწუხარო ისაა, რომ ასეთი სპეციალური დაშვებები გახდა ყოველდღიურობა.
ყოველ ტერიტორიას თავისი ტევადობა აქვს. მოსახლეობათა რაოდენობის ატანა რამდენი შეუძლია, რომ ამ მოსახლეობას, გარკვეულ რაოდენობას მოსახლეობის ერთ სულ მოსახლეზე გათვლით ჭირდება ამდენი კვადრატული მეტრი მწვანე, რაღაც რაოდენობის ბავშვთა და სპორტული ბაქნები, რაღაც რაოდენობის პარკირების ადგილები და პლუს კიდევ ამას თვითონ საცხოვრებლის განაშენიანება. აი ჯამში ეს მთლიანად აი ინტენსივობის მაჩვენებელი აშკარად გადაჭარბებული იყო და ნორმატიული ყველა მაჩვენებელი დარღვეულია ქალაქში. სწორედ ამან გამოიწვია ისა, რომ აუცილებლად უნდა შეიზღუდოს კოეფიციენტის მატება. პრინციპში ნორმატიული რაც არის დადგენილი, იმ ფარგლებში უნდა განვითარდეს ქალაქი.
ხელოვნებათმცოდნე თბილისის სამხრის წარმომადგენელი ცირაელისაშვილი თბილისის მერის გადაწყვეტილებას შეზღუდოს კოეფიციენტები უწოდებს კარგს, მაგრამ დაგვიანებულს. მისი თქმით, ხელისუფლების წინასაარჩევნო დაპირება იყო, რომ 4 წლის წინ ამ კოეფიციენტების გაყიდვას ხელშეუშლიდნენ.
მერე რაც გაიცა უკვე ძალიან ოდიოზურ პროექტებზე გაზრდილი კოეფიციენტებით ნებართვა, ეს ნამდვილად დაგვიანებულია. თუმცა მინდა დავიტოვო იმედი იმისა, რომ მართოს გენგეგმის სამუშაო პროცესის დასრულებამდე აღარ მოხდება გაცემა ამ კოეფიციენტებით სამშენებლო ნებართვების, რაც რა თქმა უნდა იქონიებს გავლენას ქალაქის ერთ-ერთ შენარჩუნებაზე. პლუს ნიშნით, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ის გაცემული ნებართვები, რომელიც ამ ხელისუფლების პირობებში არსებობს, ის საგრძნობლად დააზიანებს თავად თბილისის იერსახე.
ცირაელისაშვილის თქმით, ერთ-ერთი ასეთი ოდიოზური მშენებლობისთვის კაორი კოეფიციენტის დარღვევით გაცემულია პანორამა თბილისის მშენებლობის ნებართვა, რომ არაფერი თქვა ზონალური წესის შეცვლაზე. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ოლკრეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რადიო ჟურნალის მორიგი გამოშვება ჩვენს ეთერში დაახლოებით 50 წუთში დაიწყება. მანამდე კი განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას, ჩვენს ყოველდღიურ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი ვუძღვები. კამპანია ეს შენგეხება უკანონო ფარული თვალთვალისა და მიყურადების წინააღმდეგ საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობაზე სასაუბროდ 6 მაისს შეხვდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს. კამპანიაში შემავალი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა დავით უსუფაშვილს ის ინიციატივები გააცნეს, რომლებიც მათი აზრით კანონმდებლობის გაჯანსაღებას უნდა დაედოს საფუძვლად. რეფორმის აუცილებლობას აღიარებს პარლამენტის თავმჯდომარეც, რომელიც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან ღია დიალოგს ინარჩუნებს და მათგან დამატებით ინფორმაციას ელის. ნონა ჭედლიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ერთ-ერთია იმ პოლიტიკური სუბიექტების რიგში, რომელთაც კამპანიაა შენგეხებას წარმომადგენლები ფარული თვალთვალისა და მიყურადების სისტემური პრობლემის დაძლევის უზრუნველყოფის მიზნით შეხვდნენ. მანამდე მათ თავიანთი ინიციატივები ოპოზიციურ ფრაქციებს გააცნეს. ეს შენგეხებას მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი ითვალისწინებს რეფორმებს უსაფრთხოების სფეროში და მიზნად ფარული მიყურადების სისტემის მოწესრიგებას ისახავს. საკანონმდებლო პაკეტი გულისხმობს სამი ახალი სტრუქტურის შექმნას და დღეს არსებული სტრუქტურების ცვლილებებს. კერძოდ კი საუბარია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სუსის ფუნქციების ახლებურად განსაზღვრაზე, თვალთვალის უფლებამოსილების მქონე ერთადერთი ორგანოს, სპეციალური სააგენტოს შექმნაზე, უსაფრთხოების სამსახურებზე საპარლამენტო ზედამხედველობის გაძლიერებაზე, ანუ საზედამხედველო საბჭოს ამოქმედებაზე, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნაზე, მიყურადების სასამართლო კონტროლით განხორციელებაზე და სხვა. ფარული მიყურადების სისტემის კონტროლის გაუმჯობესების მიზნით ცვლილებების საჭიროება ეს შენგეხებასთან შეხვედრაზე დაეთანხმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილიც.
პირველ რიგში მომწონს ეს შენგეხება, თუმცა რომ ეს ჩვენ გვეხება და კარგია რომ ასეთ თემებზე არის აქტიურობა. განვიხილეთ მათ მიერ მომზადებული სამი კანონპროექტი, ერთი რომელიც ეხება უშვების სამსახურზე საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერების მექანიზმებს, მეორე საკითხი ეხება მოსმენების თემას, რომელზეც საქართველოს სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება და 2017 წლის მარტიდან ის მოდელი რომელიც დღეს კანონშია, დაკარგავს ძალას და პარლამენტი უბრალოდ ვალდებული ვართ მივიღოთ შესაბამისი ზომები. რაც შეეხება მესამე საკითხს, ეს იყო დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნის საკითხი.
სწორედ ამ უკანასკნელ საკითხს მიიჩნევს ყველაზე რთულ და კარგად შესასწავლ თემად დავით უსუფაშვილი, რომელიც ეს შენგეხებას წარმომადგენლებისგან დამატებით წერილობით განმარტებებს ელის. იგი ჯერჯერობით მოძრაობის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტებს არიცნობს, თუმცა აღნიშნავს, რომ ინიციატივის მიმართულებები სწორი და საინტერესოა. თავისუფლ თანამშრომლობის გაგრძელების მზადყოფნას მიესალმა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი.
შევთანხმდით, რომ მას დამატებით ინფორმაციას მივაწვით ჩვენი მოდელების და ჩვენი ხედვის სისწორე, მათ შორის რომ ემყარება საერთაშორისო გამოცდილებას და საუკეთესო პრაქტიკას და შევთანხმდით იმაზე, რომ კარი რჩება ღია დიალოგის გაგრძელებისთვის, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ ეტაპზე მოთხოვნები, რომელსაც კამპანია აყენებს პოლიტიკოსების მხრიდან, იყოს ღია კარი იმისთვის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად მივაღწიოთ კანონმდებლობის შეცვლას.
ამბობს ანა ნაცვლიშვილი. ეს შენგეხებას წევრები ზოგადად კი აღნიშნავენ, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები დროულად მისაღებია, მისი გადავადება არ იქნებოდა მიზანშეწონილი და სასურველია ცვლილებები ამოწევის პარლამენტმა გაატაროს. სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელს ნინო ლომჯარიას მოუსმინეთ.
დღეს უფრო ვხედავთ იმის ალბათობას და იმის უფრო მეტ შანს, რომ ინიცირებული იყოს და აქტიური საპარლამენტო განხილვები მიმდინარეობდეს მანამ სანამ იქნება საბოლოო სესიები პარლამენტში, ამიტომ თვითონ პროცესის დაწყება დღეს არის მნიშვნელოვანი. ასევე გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ არჩევნების შემდგომ უკვე შეკრებილ პარლამენტს მაინც მოუწევს სუსის რეფორმასთან დაკავშირებით, მათ შორის თვალთვალთან და მიყურადებასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო რეფორმატორული ცვლილებების გატარება.
მოსმენების შესახებ კანონმდებლობა საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად დაახლოებით ერთი თვის წინ ცნო. საუბარია ორი გასაღების პრინციპზე და რეგულაციაზე, რომელიც მოსმენებზე კონტროლის მექანიზმს ფლობელობაში ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტროს უტოვებს. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების ძალით საკითხის განხილვა პარლამენტის დღის წესრიგში დგას. შესაბამისად 6 მაისს გამართულმა შეხვედრამ ცხადყო, რომ ეს შენგეხებას მიერ ინიცირებული ცვლილებები და ღიად რჩება შეთანხმება დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნაზე, რომლისთვისაც სისხლის სამართლებრივი დევნის უფლებამოსილების მინიჭება საქართველოს მთავრობა მხარს არ უჭერს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამცველი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო, მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს, ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი.
კალენდარი ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ირაკლი ბაკურაძე, გამომცემლობის წიგნები ბათუმში დირექტორი. მისი დღიურის მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. განვაგრძობთ გადაცემას. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში დისლოცირებულმა რუსეთის სამხედროებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დააკავეს სოფლების კორბაულის და გორისას სამი მკვიდრი. ინფორმაცია მათი დაკავების შესახებ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა გაავრცელა. იმერეთის რეგიონში საჩხერის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფლები კორბაული და გორისა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეულ ზნაურის რაიონს ესაზღვრებიან. ამ კვირაში მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავების რამდენიმე ფაქტი მოხდა შიდა ქართლის რეგიონის სოფლებთანაც. გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური.
საოკუპაციო გამყოფ ხასთან ბოლო სამი დღის განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეების დაკავების ფაქტები გახშირდა. ბოლო შემთხვევა გუშინ საღამოს მოხდა. მეჯვრისხევის მცხოვრები ზურაბ ბიბილაშვილი მამასთან ერთად სოფლის განაპირას საქონელს მწყემსავდა. ერთ-ერთი ძროხის გამოსაყვანად ტყეში შევიდა და იქიდან აღარ გამოსულა. რუსეთის მესაზღვრეებმა ის ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. დაკავებულის დედა მზია ბიბილაშვილი ამბობს, რომ შვილის დაკავების შესახებ ქართველმა სამართალდამცავებმა უკვე შეატყობინეს. მისი თქმით, შვილს ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს და დახმარებას ითხოვს.
ეთყობა უთვალთვალეს და მაგ დროს დაიჭირეს და წაიყვანეს და მერე მოვიდა პოლიცია და მითხრა, რომ თქვენ ახართო ბიბილაშვილი ზურას დედა და კი მეთქი და რაშია საქმე მეთქი, ხო არ დაიჭირეს ჩემი შვილი და გადმოგვცესო რომ აუ დაჭერილი ვყავ. გულის პრობლემები აქვს მეთქი, მე უთხარი და ნუგეშინია და მარა ვიცი ან ცუდად არ გაგდესან. ნეტა მალე გამოუშვან შვილო, მალე გამოუშვან, რა ვიცი. დამეხმარონ და წითელი ჯვარიც დამეხმაროს ჩემი შვილის ამბავში. დაბადებიდანვე აქვს შვილო გულის პრობლემები.
მეჯვრისხევის მცხოვრები ზურაბ ბიბილაშვილი გადაიყვანეს ცხინვალის იზოლატორში და ადმინისტრაციული ჯარიმის გადახდაც მოითხოვეს. დაკავებულის მამა რობიზონ ბიბილაშვილი ამბობს, რომ სოფელთან ახლოს ტყის მასივში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ჩასაფრებულები არიან და ყოველთვის ელოდებიან შემთხვევას, რომ ვინმე დააკავონ.
ჩვენ რა შევდივართ ტყეში? იმიტომ ასეთი ამბები რო ხდება, ვერიდებით, მაგრამ ველი იყო პატარა ველი არის, იქ იყო საქონელი გასული და ავიდა რომ შემოატრიალო, ჩამოვლეკო დაბლა განმარო. მე დაბლა ვიყავით, რა დაბლა ვიყავი, მეც იქ ვიყავი ახლო. მაგრამ ვერ დავინახე რა საიდან გამოვიდნენ. რანაირად რა მოხდა ვერ გავიგე. მაგრამ ეხლა ტყე რო გამოსულია ფოთოლი, იმალებიან შიკა, ჩაიმალებიან ტყეში, უსაფრთხოებიან ადამიანსა და უცებ დაადგენენ მე თავს.
თანასოფლელების გათავისუფლებას ელოდებიან ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭრინისშიც. სამი დღის წინ ამ სოფლის მცხოვრებლები, მამუკა კოპაძე და გიორგი ხარაზიშვილი დააკავეს. ისინიც სოფლის განაპირას საქონელს მწყემსავდნენ. ჭრინისელების განცხადებით ადრე მსგავსი შემთხვევები არ ხდებოდა, მაგრამ ბოლო დროს რუსეთის მესაზღვრეები გააქტიურდნენ. ისინი სოფელთან ახლოს ძაღლებით პატრულირებენ.
გასულწლებში არ იყო, მაგრამ წელს უკვე მესამე ფაქტი არის. მე მგონი ჩარი გამოუშვებენ. გადასახადი არის დაახლოებით ალბათ 2000 რუსული მანეთი.
მართლა ნახირში იყო, საქონელს უდგა არაფერს არ აკეთებდა, მეც მე ხო ვიცი რომ ნახირში იყო და ოდნავ ფეხი გადაგიცდეს იქით, მაგრამ ახნა ახლა ის საქონელი რო გაიქცეს, არ უნდა მოაბრუნო.
ახლა მეორე კვირა მეორე კაცი წაიყვანს. ერთი კვირა არის, ერთი ღამდას წაყვანილი, ახლა მეორე კვირა მეორე. ესეც წემსები ორთავე.
წინათლების გამოცდილებიდან გამომდინარე მაისში საქართველოს მოქალაქეების დაკავების შემთხვევები იზრდება ხოლმე. ეს განსაკუთრებით ჯონჯოლის კრეფის სეზონს ეხება. მაისის ბოლოდან საჩხერის და ხაშურის მუნიციპალიტეტების მცხოვრებლები საოკუპაციო ხასთან ახლოს ტყეების განაპირას ჯონჯოლის საკრეფად გადიან, რა დროსაც მათი დაკავება ხდება ხოლმე.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ინტერვიუს თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელთან გიორგი ბახტორიძესთან. გათავისუფლდება თუ არა თამბაქოს კვამლისგან შენობები.
გარდა იმისა, რომ ის მათ აწუხებს და მათ შორის მწევილებსაც აწუხებს, ასევე ისინი ფიქრობენ იმ ხალხზე, ვინც დასაქმებულია ამ სფეროში და ეს 10,000-ობით ადამიანია, რომელიც იძულებულია ჩაის უნთქვას საათობით ეს მომწამლელი მასა ჰაერის.
საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ. რუსეთის პრეზიდენტი იაპონელ კოლეგასთან კურილის კუნძულებზე იმსჯელებს. ეს და სხვა თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-სა და Twitter-ზეც. საქართველოსი საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა, ოქროპირ რუხაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
თბილისის მერიამ გამოაცხადა, რომ კონკრეტული ზომების მიღებას იწყებს დედაქალაქის ქაოსური განაშენიანების წინააღმდეგ. დღეს მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში დროებით შეიზღუდება საცხოვრებელ სახლებზე K2 კოეფიციენტის გაზრდა. ალ-ყაიდა უფრო მჭიდროდ თანამშრომლობს ტალიბანთან ავღანეთში და მთავრობის ჯართან ამ დაჯგუფების ბრძოლას ხაზს დაუჭერს, განაცხადა ნატოს წარმომადგენელმა ბრიგადის გენერალმა ჩარლზ კლივლენდმა. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი შინზო აბე დღეს სოჩში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ხვდება. ავღანეთის სპეცდანიშნულების რაზმებმა სამხედრო ვერტმფრენების მხარდაჭერით გაათავისუფლეს 60-ზე მეტი პატიმარი, რომლებიც ტალიბანის საპატიმროში იყვნენ დამწყდეული ჰელმანდის პროვინციაში. ადამიანის უფლებების საკითხებში გაეროს მთავარი წარმომადგენლის ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინის თქმით, გაეროს ექსპერტები გამოიძიებენ 5 მაისს სირიაში ლტოლვილთა ბანაკზე განხორციელებული საავიაციო დარტყმების გარემოებებს. შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები, მათ შორის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე პოლ რაიანი, ასევე პარტიის სხვა ლიდერები უარს ამბობენ მხარი დაუჭირონ დონალდ ტრამპის კანდიდატურას საპრეზიდენტო არჩევნებზე. მოლდავეთის პრომოსკოურად განწყობილმა პოლიტიკოსებმა უარი განაცხადეს მხარი დაუჭირონ მთავრობის გეგმას, მიიწვიონ მათ ქვეყანაში შეერთებული შტატების ჯარი და ტექნიკა 9 მაისის ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად. პაკისტანში დააპატიმრეს თემის საბჭოს წევრები ახალგაზრდა გოგონას ცოცხლად დაწვის განკარგულების გაცემის გამო.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით.
გულისხმობთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამცავი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში თამბაქოს მოხმარება მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს და მასზე კონტროლი უნდა გამკაცრდეს. ასეთი შედეგი აჩვენა თამბაქოს კონტროლის ალიანსისა და სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულმა გამოკვლევამ, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 1000-ზე მეტმა რესპონდენტმა საქართველოს მასშტაბით. გამოკითხულთა უმრავლესობა, 90.6% საჯარო და კულტურულ დაწესებულებათა ყველა სახის ოფისსა და საწარმოთა შენობებში მოწევის აკრძალვას მუჭერს მხარს. აღსანიშნავია ისიც, რომ კლევის ფარგლებში საქართველოსში პირველად ჩატარდა ფოკუს ჯგუფები, რომლებშიც 7-დან 12 წლის ჩათვლით მოზარდებმა მიიღეს მონაწილეობა. გამოკვლევის ავტორები ამბობენ, რომ ბავშვები სიგარეტის რეკლამის მნიშვნელოვანი ზეგავლენის ქვეშ არიან, რაც მათ უყალიბებს შეხედულებას, რომ სიგარეტი ფართო მოხმარების პროდუქციაა. ავტორთა ამტკიცებით, ამ შეხედულების ჩამოყალიბებას რამდენიმე ფაქტორი განსაზღვრავს, მათ შორის სატელევიზიო სერიალებში სიგარეტის აქტიური მოხმარების დემონსტრირება, გარშემომყოფი პირების უმრავლესობა თამბაქოს მომხმარებელია და სხვა. 10-12 წლის მოზარდების ასაკობრივ ჯგუფში გამოიკვეთა აშკარა ინტერესი თამბაქოს მიმართ. ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ამ და სხვა საკითხებზე ესაუბრა თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელს გიორგი ბახტურიძეს. ახლა სწორედ ამ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ.
ბატონო გიორგი, პირველ რიგში მინდა გკითხოთ აი ამ გამოკვლევის შესახებ, როგორც ვიცით, ორგვარი გამოკვლევა ჩატარდა და თუ არ მოშლება პირველი შემთხვევა არის, როდესაც ბავშვების ფოკუს ჯგუფი გამოიკითხა და მათთან მიმდინარეობდა მუშაობას, თუ შეიძლება მოდით ვისაუბროთ აი ამ გამოკვლევის შედეგებზე და თვითონ გამოკვლევის მთავარი მიზანი რა იყო?
გამოკვლევის მთავარი მიზანი გახლდათ გაგვეგო მოსახლეობის ამჟამინდელი დამოკიდებულება თამბაქოს კონტროლის ღონისძიებებთან დაკავშირებით. პირველი ეს გახლავთ, რომ ჩავატარეთ რიცხვ პრივი კვლევა, მთელი მოსახლეობის მასშტაბით მოხდა, მთელი საქართველოს მასშტაბით მოხდა გამოკითხვა. დაახლოებით 1054 რესპონდენტი ღებულობდა მონაწილეობას და დაახლოებით 90% იყო მამაკაცი, 90% ქალი და დავსვით კითხვები, რომელიც ეხებოდა მაგალითად შენობების განთავისუფლებას თამბაქოს კვამლისაგან, მათ შორის რესტორნების და ბარების. აგრეთვე რამდენად ხშირად ისინი სტუმრობენ ხოლმე სამასპინძლო ბიზნესს, იგივე რესტორნებს და ბარებს და სრული აკრძალვის შემთხვევაში შეიძლება თუ არა მათი ქცევა და დამოკიდებულება.
აღმოჩნდა, რომ მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა მხარს უჭერს, დაახლოებით 90%-მდე არის მხარდაჭერა, ყველა შენობის განთავისუფლებას მხარს უჭერს თამბაქოს კვამლისაგან. რაც შეეხება რესტორნებს და ბარებს, დაახლოებით 80%-მდე ამ მხარდაჭერა. ეს საკმაოდ მაღალი ციფრი გახლავთ და ალბათ მოსახლეობას ისიც აქ შეგნებული, რომ გარდა იმისა, რომ ის მათ აწოხებს და მათ შორის მწევლებსაც აწოხებს, ასევე ისინი ფიქრობენ იმ ხალხზე, ვინც დასაქმებული ამ სფეროში და ეს 10,000-ობით ადამიანია, რომელიც იძულებულია ჩაისუნთქოს საათობით ეს მომწამლელი მასა ჰაერის. კვლევამ დაადასტურა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ეს რო თქვა დაადასტურება გახლავთ ის, რომ დაახლოებით 6% ამბობს, რომ ამცირებს თქვათ სიარულს, თუკი სრულად მოხდება აკრძალვა რესტორნებში, მაგრამ ამავდროულად 18% აცხადებს, რომ ისინი მოუხშირებენ მოსვლას. ანუ ეს მიუთითებს იმას, რომ აბსოლუტურად პოზიტიური იქნება ეკონომიკური თვალსაზრისით, ფინანსური თვალსაზრისით ამ ბიზნესისათვის ეს გადაწყვეტილება. აქ ჩვენ კვლევის პრეზენტაციის დროს წარმოადგენილია სამასპინძლო ბიზნესიც. მათი წარმომადგენლები, რომლებსაც უკვე მიუხედავთ იმისა, რომ კანონი არ ითხოვს სრულ აკრძალვას დღის მდგომარეობით, ხო, მათ სრულად აქ დაკრძალული და რატომ? იმიტომ რომ ეს არის მათთვის აბსოლუტურად მომგებიანი და კარგად მარკეტინგულად გათვლილი, ეს რო ვთქვათ, ნაბიჯი. ისინი, რა თქმა უნდა, ფლაგმანები არიან ამ თვალსაზრისით და ვიცით, რომ უახლოეს პერიოდში კიდე ბევრი კაფებარი აპირებს თამბაქოსგან სრულ განთავისუფლებას, რომ დაიცვას, როგორც მისი ბიზნესი და ეკონომიკური შემოსავალი ჰქონდეს, ამავდროულად მოუფრთხილდეს ამ სფეროში დასაქმებულ, მათ შორის თვითონ თავისთავადაც.
თუ იყო, ვთქვათ, აი თქვენს გამოკვლევაში კითხვა იმის შესახებ, რომ უნდა იყოს თუ არა წევლებისათვის განკუთვნილი ადგილები ამ მიმართულებით,
თუ წევლები ამბობდნენ თვითონ გამოსავალს რა შეხედავთ თქო და ისინი ამბობდნენ, რომ უნდა იყოს გამიჯნული. მე როცა ვეკითხებოდით, რომ აი როგორ მოხდება მაშინ დაცვა იმ ხალხის, ვინც იქ არის დასაქმებული, ამაზე პასუხი მათ არ ქონდათ. ამიტომ გაცნობიერებულად ისინიც ფიქრობენ და მე მხარდაჭერა როგორ არის ცით თავის ნებაზე როცა ეკითხები, რომ შენ გსურს თუ არა იყოს თქვა აკრძალვა, რა თქმა უნდა, იქ დიდი მხარდაჭერა არ იყო, მაგრამ როცა ეკითხები კანონი თუ შევა ძალაში და აკრძალავს სრულად, მაშინ როგორ იქნება მხარდაჭერა? მხარდაჭერა იყო საკმაოდ მაღალი, მათ შორის წევლებს შორის.
მოდით გამომახლოთ ყურადღება ბავშვების სეგმენტზე, ხო? ესე იგი ფოკუს ჯგუფები ჩატარდა სწორედ აი ამ მიმართულებით. საინტერესო არის, აი რა ტენდენციები გამოიკვეთა და მათთან საუბრისას და რა ასაკი იყო, ასე ვთქვათ, ჩართული ამ ფოკუს ჯგუფებში?
ფოკუსობრივი ჯგუფი გახლდათ 7-დან 12 წლამდე ორი ფოკუს ჯგუფი ჩავატარეთ და აღმოჩნდა, რომ ბავშვები ყოველდღიურ ცხოვრებაში სავაჭრო ობიექტები იქნება, ქუჩა იქნება, სკოლის მიმდებარე ტერიტორია იქნება, გარე პერიმეტრი, ვთქვათ, ავტოსადგომები, გაჩერებები, ასევე ტელევიზია. აფიქსირებენ, რომ მწევლობის ფაქტი არის თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში ტელევიზიაში, გარეთ სივრცეში ყველგან აწყდებიან ისინი რეკლამას, ასევე ფართეთ არის, ვთქვათ, გამოფენილი სხვადასხვა სახის ნაწარმი, იციან მავნეობის შესახებაც და ამბობენ, რომ თუ ასე მავნეა, თუ ასე ცუდია, რატო იყიდება ის? და აბსოლუტურად სამართლებრივი კითხვა არის და მათ თქმა უნდა აქ თამის გამოხატვის უფლება და მათი მოსაზრებები არის საკმაოდ ლეგიტიმური და ანიცდიან მათ შორის მშობლების მწევლობის ფაქტს. კვლევის განმავლობაში აღნიშნავდნენ კიდევაც, რომ ისინი მოუწოდებდნენ, ვთქვათ, მშობლებს, რომ თავი შეეკავებინათ მათი თანდასწრებით მოწევისაგან, ან არ უნდოდათ, რომ მათი მშობელი მალე გარდაცვლილიყო და ურჩევდნენ, რომ არ მოეწიათ სიგარეტი. და აღმოჩნდა, რომ უზარმაზარი გავლენა აქვს იგივე სავაჭრო ობიექტში გამოფენილ ამ აჭრილებულ, ესე ვთქვათ, თამბაქოს ნაწარმს, რომელიც მართლა ანდამატივით იზიდავს ამ ბავშვებს. ამ კვლევამ ფაქტურად ხატყო, რომ თამბაქოს ინდუსტრიის ძირითადი მარკეტინგული გათვლები არის ახალგაზრდებზე და ბავშვებზე. მოგეხსენებათ, ახლა ჩემს სახლში და თქვენს სახლში მოწევას არავინ არ იწევს ფაქტურად, ძირითადად იწყებენ არასრულწლოვანები. ამიტომ ყველა მხრივ ცდილობენ ისინი სოციალური მიმყებრობის გაზრდას, ამიტომ ამბობენ, რომ კიდევაც, რომ აი სერიალებში მაგალითად ხშირად არის ამის ფაქტები და ასე შემდგომ. ამიტომ რეგულაცია უნდა მოხდეს და უნდა იკრძალოს, როგორც საზოგადოების თავშეკავს ადგილები, ყველა შენობა უნდა იყოს განთავისუფლებული თამბაქოს კვამლისაგან, მათ შორის რესტორნები და ბარები, ასევე რეკლამა და პოპულარიზაცია, რომლის ვალდებულებაც გვაქვს და 5 წელი გავიდა უკვე და ამ ვალდებულებას კონვენციიდან გამომდინარე, უნდა მოხდეს აკრძალვა. ეს არის დასკვნა და რეკომენდაცია.
ეს სწორედ აი ამ ვალდებულებაზე მინდა კითხოთ და კონვენციაზე მინდა კითხოთ, რომელიც თქვენ ახსენეთ, 2011 წელს ამოიწურა, თუ არ მიშლება, ხო? ეს ვადა. თუ შეიძლება, რა კონვენცია იყო ეს და რა ვალდებულებებზე იყო საუბარი?
ეს არის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ჩარჩო კონვენცია თამბაქოს კონტროლის შესახებ და მისი საშუალებით ჰქონდა ვალდებულება, რომ ყველა შენობა ნაგებობა განთავისუფლებულიყო თამბაქოს კვამლისაგან, პიქტოგრამები დატანილიყო მინიმუმ 50%-ზე, ტრანსპორტი განთავისუფლებულიყო თამბაქოს კვამლისაგან, აკრძალულიყო რეკლამა და სპონსორობა, მომატებულიყო გადასახადები და ასე შემდგომ. მთელი რიგი ვალდებულებები იყო, რომელიც არ შესრულდა. ერთადერთ რაც სრულდება და აღნიშნეს კიდევაც სპეციალისტებმა, არის, რომ ძალიან უმნიშვნელოდ არის მატება ხოლმე თქო აქციზო განაკვეთის თამბაქოს პროდუქტზე, რაც ძირითადად ფისკალური ეფექტის მატარებელია და არა ვთქვათ საზოგადოება რომ დაიცვას თამბაქოს. თამბაქოს კომისიისგან.
რა იყო მიზეზი იმისა, რის გამოც არ შესრულდა ეს ვალდებულებები და არ სრულდება?
პოლიტიკური ნება და საკმაოდ კარგი ფინანსური და ეკონომიკური ურთიერთკავშირი თამბაქოს ინდუსტრიასა და კონკრეტულ პოლიტიკოსებსა და ჩინოვნიკებს შორის. წინა ხელისუფლება ტოტალურად თვითონ აკონტროლებდა, არ ჭირდებოდა იმას გადასახადის ოფიციალურად ეს რო თქვა ბიუჯეტში შემოტანა, არაოფიციალურად მიდიოდა თმათ ეს თანხები. ახალი ხელისუფლების პირობებში მათო გააოფიციალურეს მოუმატეს გადასახადს, რომ ბიუჯეტში შემოსულიყო უფრო მეტი შემოსავალი და უფრო მეტიც მათ არასწორი და ასე რომ ვთქვა არასამართლებრივი გადაწყვეტილებები მიიღეს იმ თვალსაზრისით, რომ მაგალითად აწარმოებს საქართველოს ფარგლებში თამბაქოს წარმოება არის დაფინანსებული.
ცხადია ჩვენ გვაქვს კანონი თამბაქოს შესახებ, ხო? თუმცა როგორც ხვდებით, თქვენ გაქვთ გარკვეული ინიციატივები, საკანონმდებლო ინიციატივები, აი ამ კანონმდებლობის, არ ვიცი, გამკაცრება სწორედ არის ეს თუ შეიძლება როგორ სრულდება აი ეს კანონმდებლობა, ხო? და რა რა იქნება?
კარგად არ სრულდება, იმიტომ რომ ადმინისტრება არასწორად არის გაწერილი და ადმინისტრების ორგანოც ამბობს, რომ ეს რთულია, ყველა საქმე არის აბსოლუტურად სასამართლო ქვემდებარე. წარმოიდგინეთ, თქვენ ფიზიკური პირი უნდა დააჯარიმო 5 ლარით, მოახდინო ადმინისტრაციული დაპატიმრება, წაიყვანო ადმინისტრაციულ სასამართლოში, პატრულმა უნდა წაიყვანოს და მთელი პროცესია ისე ჩახლართული, რომ ეს თავის დროზე ინდუსტრიამ ესე გააკეთა, რომ აღსრულებადი არ ყოფილიყო. ამიტომ ვითხოვ ჩვენ გამარტივებას, ადმინისტრების გამარტივებას, ანუ ადმინისტრების ორგანოს ადგილზე ქონდეს შეფარდების უფლება და გადაწყვეტილების მიღების უფლება და არ იყოს სასამართლო ქვემდებარე და საჯარიმო სანქციები იყოს მაღალი. ამ შემთხვევაში ყველა ადმინისტრაციული ორგანო განსაკუთრებით შინაგანი იქნება თუ ფინანსთა სამინისტრო თანახმარიან, რომ განახორციელება ადმინისტრებას და უფრო ეფექტური იქნება და სრული აკრძალვა არის უფრო მარტივი ადმინისტრების შესაძლებლობის საშუალება და არა შეზღუდვები. შეზღუდვა ჯერ ერთი არიცავს ჩვენს მოქალაქეებს და მათ ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს, მეორე ადმინისტრება არის რთული შეზღუდვის პირობებში. ამიტომ გამოსავალი არსებობს ხოლმე და ყველანაირად ცდილობს მეწარმე იქნება თუ ჩვეულებრივი ადმინისტრაცია ნახოს რაღაც გამოსავალი.
სად უნდა მოწიონ წევლებმა?
წევლებმა უნდა მოწიონ გარე სივრცეში.
ამბობს გიორგი ბახტურიძე, თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელი, მას ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, მორიგი გამოშვება რადიოჟურნალისა ჩვენს ეთერში დაახლოებით 20 წუთში დაიწყება. მანამდე კი გრძელდება საღამოს თავისუფლება და საუბრობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი შინზო აბე დღეს სოჩში ხვდება რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს. შეხვედრის მიზანია ურთიერთობათა გაღრმავება და ძველი ტერიტორიული უთანხმოების მოგვარება. ოქროპირ რუხაძე გეტყვით უფრო მეტ.
რუსეთსა და იაპონიას შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებას ხელს უშლის უთანხმოება კურილის კუნძულების გამო, რომლებიც მათი ნაწილი საბჭოთა ჯარმა დაიკავა მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს. ამის გამო ორ ქვეყანას შორის ვერ მოხერხდა ზავის დადება და ოფიციალურად ომის დასრულება. აქვე განგიმარტავთ, რომ არქიპელაგის სამხრეთის კუნძულები ტურუპი, კუნაშირი, შიკოტანი და ჰაბომაის ჯგუფი იაპონიის პრეფექტურის ჰოკაიდოს ოფიციალური ნაწილია და შესაბამისად ტოკიოს მათზე პრეტენზია აქვს, თუმცა დღეს რუსეთს აქვს დაკავებული. შარშან რუსეთის პრემიერი დმიტრი მედვედევი ესტუმრა კიდეც ერთ-ერთ კუნძულს, სადაც 19000-მდე რუსი ცხოვრობს. იქ მოსკოვმა ახლახან ააგო ახალი, იქ განთავსებული ჯარებისთვის საცხოვრებელი შენობები.
იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფუმიო კიშიდამ აპრილში გამოაცხადა, რომ ორმა ქვეყანამ დაიწყო სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერის თაობაზე მოლაპარაკებები. რაც ეხება მოსკოვს, მისმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თქვა, რომ რუსეთს სურს წინსვლა ამ სფეროში, მაგრამ არ არის მზად მეორე მსოფლიო ომის შედეგების შესაცვლელად. სოჩი, რუსეთის სამხრეთში მდებარე ქალაქში ჩასულმა იაპონელმა სტუმარმა განაცხადა, სურს აზრთა გულწრფელი ურთიერთგაგზვნა მქონდეს ვლადიმირთან. არამხოლოდ ორმხრივი პოლიტიკის სფეროში, არამედ სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის საკითხში, დიპლომატიაში, ეკონომიკაში და სხვა ისეთ საკითხებზე მსჯელობა, რომლებიც აქტუალურია ჩვენთვის და სამყაროსთვისო, განაცხადა აბემ პუტინთან შეხვედრისას. სანამ სოჩში მოლაპარაკება დაიწყებოდა, პუტინის საგარეო საქმეთა მრჩეველმა იური უშაკოვმა განაცხადა, რომ ამ საკითხების მოგვარება უნდა მოხდეს ორივე მხარესთვის მისაღები ფორმით და უფრო ღრმა თანამშრომლობის გზითო. კრემლის წარმომადგენელმა დიმიტრი უშაკოვმა განაცხადა, დღესვე სერიოზულ წინსვლას არ უნდა ველოდეთ, მაგრამ იმედი გამოთქვა მან, შეხვედრა კონსტრუქციული იქნებაო. მოსკოვსა და ტოკიოს შორის ურთიერთობა დაიძაბა მას მერე, რაც იაპონია შეუერთდა დასავლურ ალიანსს რუსეთისთვის სანქციების დაწესების საქმეში უკრაინაში კრემლის აგრესიის გამო. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ წელს თხოვა აბეს, ნუ წავიდო და პუტინთან შესახვედრად, რადგან სანქციები მოქმედებდა და დასავლეთი რუსეთის იზოლირება ცდილობდა. აბემ განაცხადა, რომ ევროპელი და ამერიკელი ლიდერები სანქციების მიუხედავად რუსეთთან კონტაქტის შენარჩუნებას ცდილობენ და თვითონაც ასევე აპირებდა. პუტინმა გასულ თვეში თქვა, რომ აფასებს აბეს სურვილს ჩავიდეს რუსეთში პარტნიორების, კერძოდ შეერთებული შტატების ზეწოლის მიუხედავად. თავის მხრივ სოჩში აბემ განაცხადა, რომ თბილად ახსოვს პუტინთან 2014 წლის შეხვედრა. მისი თქმით, ორმხრივი ურთიერთობა შარშან სექტემბრის შემდეგ ვითარდება და წინ მიდის. პუტინი და აბე აზუსტებენ რუსეთის პრეზიდენტის იაპონიაში ჩასვლის არაერთხელ გადადებული ვიზიტის თარიღსაც. თავის მხრივ მოსკოვი აპირებს აბე აღმოსავლეთის ეკონომიკური ფორუმის მუშაობაში ჩააბას, რომელიც სექტემბერში ვლადივოსტოკში უნდა გაიმართოს. ითქვა, რომ იაპონიას და რუსეთს შორის ეკონომიკურ ურთიერთობაზე ცილაპარაკებენ ლიდერების სოჩში. შარშან მოსკოვის მონაცემებით, მათ შორის ეკონომიკური მიმოქცევის მოცულობა 31%-ით შემცირდა ნავთობის დაბალი ფასების გამო. მაისის ბოლოს იაპონია უმასპინძლებს დიდი შვიდიანის მსოფლიოს ეკონომიკურად ყველაზე განვითარებული ქვეყნების სამიტს, რომელზეც ვერ ჩავა პუტინი, რადგან ყირიმის ანექსიის გამო მის ქვეყანას სანქციები დაუწესეს.
ოქროპირ რუხაძე მოგითხრობდათ, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენ სიხშირეზე 107.4.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბე მუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
C'est ce que c'est le transport, c'est ce que c'est le Союз. C'est la Russie, il est ce que nous avons pas d'autre.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ერთ-ერთს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
სიუჟეტს ბობ დილანის სიტყვებით დავიწყებ. ხშირად მეკითხებიან, თუ სადმე გულება როკენროლის ფესვები ამერიკული ფოლკლორის რომელ მუსიკალურ ფორმაში. როზეტა ტარფს გაგახსენებდით, ბლუზისა და გოსპელის დაუმსახურებლად მივიწყებულ ქალღმერთს, რომელსაც გიტარაზე დაკვრისა თუ სიმღერის ნიჭი უზენაესმა დაბადებისთანავე უბოძა. მოუსმინეთ მას და პასუხსაც მიიღებ.
Hold my body down.
Rosetta Tharpe-ის ნამდვილი გვარსახელი Rosa Nubini გახლდათ. 1915 წელს Arkansas-ის შტატში, პატარა ქალაქ Cotton Plain-ში დაიბადა. Მუსიკა კი დედამ შეაყვარა. ადგილობრივი ბაპტისტური ეკლესიის მგალობელი ბრძანდებოდა და ვოკალურ წიგნიერებას გოსპელის სწავლობით აზიარა. Rosetta სულ რაღაც 4 წლის გახლდათ, როცა გასტროლებზე საეკლესიო გუნდთან ერთად გაემგზავრა. გუნდი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა, თუმცა ამ რელიგიურ მუსიკალური ანგაჟემენტების მთავარი ხიბლი მაინც პატარა გოგონა გახლდათ. საქართველოს ქალაქების ქუჩებში ხშირად ნახავდი აფიშას მეტად თავშესაქცევი წარწერით. კოკროჭინა Rosetta Nubini, რომელიც ჯადოსნურად მღერის და გიტარაზე საოცრებები ჩადის. ოცეცმის როზეტა ცოლად ვინმე ტომას ტარფს გაჰყვა და ქმართან ერთად ნიუ-იორკში დაიდობინა. სწორედ აქ, ბლუზისა და ჯაზის მეკაში, მისი ვოკალური მონაცემებითა თუ საგიტარო საშემსრულებლო მანერით, ხმისჩამწერი სტუდიის დეკა რეკორდსის პროდიუსერები დაინტერესდნენ, რომლებმაც სამხრეთელი საოცრება სახელოვანი კოტონ კლუბის ორკესტრის ერთ-ერთ წამყვან ვოკალისტად აქციეს. კლუბის სცენაზე მას ისეთ მუსიკოსებთან უხდებოდა თანამშრომლობა, როგორებიც იყვნენ კეპ კელოვეი და ბენი გუდმენი. ბუნებრივია, რომ ხსენებული პატონების პარტნიორობა დიდი სკოლას გახდათ და რა თქმა უნდა პოპულარობის საწინდარიც. თუმცა მისი პირველი საქვეყნო აღიარება ლაკი მილინდერის სვინგური ბიგ ბენდის შემადგენლობაში შედგა. ჩვენ სწორედ ამ პერიოდის ერთ უნიკალურ ჩანაწერს მოვისმენთ, რომელიც 1951 წლით თარიღდება. ორმოციანი წლების მეორე ნახევარში დეკა რეკორდსმა ექსპერიმენტი წამოიწყო. Rosa Tharpe პარტნიორად არანაკლებ ჩინებული მომღერალი Mary Knight-ია ახლა. მათი თანამშრომლობა რამდენიმე წელს გაგრძელდა და მე რომ მკითხო, Knight-ი Tharpe-ის ტანდემი ერთ-ერთი გამორჩეული ეგრეთ წოდებული call and response კონტრაპუნქტია ვოკალური დუეტების ისტორიაში. Mary Knight-ი ძლიერი კონტრალტოს პატრონი გახლდათ. სულუკი საშემსრულებლო ხელწერით გამოირჩეოდა. Rosetta Tharpe კი მის მელოდიურ თუ რიტმულ აქცენტებს თავის ყაიდაზე არცევდა. ლაღი თავისუფალი საგიტარო და ვოკალური ფრაზებით ეპასუხებოდა. ხან ნატიფ ეროტიზმს აფქვებდა, ხანაც ისეთი ბაბუქარი ხმით დასჭექდა ხოლმე, პარტნიორს წალეკვით ებუქრებოდა. დუეტმა 50-იანი წლების ბოლომდე იარსება. ნაიტი პოპ მუსიკაში გადაიჭრა, Rosetta კი საკუთარი ფესვების, გოსპელის ერთგული დარჩა. Rosetta Tharpe-ის სტუდიური მოღვაწეობა და სასცენო გამოსვლები ამერიკასა თუ ევროპაში 60-იანი წლების ბოლომდე გაგრძელდა. 1973 წელს ფილადელფიაში ერთ-ერთი კონცერტის წინ იშემიური ინსულტის შედეგად 58 წლის ასაკში აღესრულა. კვლავ ბობ დილანის მოსაზრებას დავესესხები, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე ზუსტად ახასიათებს სამხრეთელი საოცრების დაუმსახურებლად მივიწყებულ შემოქმედებას. სამწუხაროდ Rosetta Tharpe ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი არტისტია, ვინც კი ოდესმე მინახავს. ის რომ არა, არც ელვისი იქნებოდა და არც როკენროლი თხემონდელი ფორმით. რაც შეეხება გოსპელს, მის უკონკურენტო დედოფლად მაჰალია ჯექსონი მიიჩნევა. თუმცა სადავოა, რომ ის უფრო დიდი წვლილი მიუძღვის ამ რელიგიურ მუსიკალური ფენომენის დამოუკიდებელ მუსიკალურ ჟანრად ჩამოყალიბების საქმეში.
ხოჩია იყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერში გავა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
რომელიც Rosetta Tharpe-მა და მისმა ამერიკელმა კოლეგებმა Manchester-ის Skinnix-ის ერთ-ერთ სადგურზე შესთავაზეს ბრიტანულ სმენელს. ეს საოცარი ისტორიული კონცერტი ამერიკული ხალხური მუსიკის ფესტივალის ფარგლებში 1964 წელს გაიმართა. Shine, Mona, that girl.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Radio Tavisuplebas.